Moi bo día, moitas grazas por vir a esta rolda de prensa onde dende a área de mobilidade do Concello de Lugo vamos a presentar dous novos autobuses que van a comezar a circular pola cidade. Son dous novos autobuses que ademais van co novo deseño que se contemplaba no prego actual de autobuses urbanos de Lugo e que van facer as liñas 1, que é a de Piringalla Campus, e van facer a liña 7A, que é a de Cementerio as Gándaras. Isto vai dentro do proceso da remodelación que estamos a ter pois, do transporte público, da mellora, para que a xente se anime a poder apostar por este tipo de transporte, que aposte polo bus urbano por unha cuestión de ecoloxía e tamén para reducir os problemas de tráfico que temos na cidade, para que podamos avanzar nesa cidade sostible, nesa cidade cunha mobilidade alternativa que tanto queremos e que, dende logo, que compartimos co resto da sociedade.